23 кастрычніка ў Швейцарыі пройдуць парламенцкія выбары. З гэтай нагоды дабрачынная арганізацыя Caritas скіравала спецыяльны зварот да будучых новых уладаў у краіне. Аўтары паслання заявілі да будучых пераможцаў у парламенцкіх выбарах, што яны павінны неабходна знайсці адпаведныя рашэнні ў галіне сацыяльнай палітыкі і міграцыі, як таксама супрацоўніцтва і развіцця. Caritas падкрэслівае важнасць скарачэння беднасці ў так багатай краіне, як Швейцарія. Гэта можна зрабіць шляхам прымянення такіх палітычных мераў, якія спрыяюць фармацыі работнікаў, пабольшваюць магчымасць сацыяльнай і прафесійнай інтэграцыі беспрацоўных і ўстаноўліваюць мінімальную сацыяльную дапамогу ўсім патрабуючым. Дабрачынная арганізацыя сцвярджае, што сацыяльная палітыка павінна мець за аснову добрыя будучыя інвестыцыі, а не абмяжоўванне выдаткаў. Пазбегнуць беднасці з'яўляецца эканамічна больш эфектыўным, чым узяць на сябе яе фінансавыя вынікі, адзначаюць аўтары паслання. Яны заяўляюць, што новы парламент мусіць паклапаціцца аб праблемах эмігрантаў. У парламенце трэба спыніць ксенафобныя выказванні, а задумацца над правамі тых, хто просіць прытулку ў краіне, адзначае швейцарскі Caritas.